habeen wanaagsan dhegaystayaal meelba aad naga maqlaysaan kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
habeen jimcaha 12-ka bisha februari sanadkuna waa 2020 waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitrban bogeyna v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska africa qaar idaacaddeena caawana waxaa idiin soo jeedinaya jacfar kukay iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aannu ku eegayno xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya iyo guuldarooyinka madaxda iyo sida looga gudbi karo.
Dadka soomaaliyeed waxay gaareen bisel siyaasadeed oo hadda qof bur lasoo duulaayo iyo qas iyo qab iyo qacd iyo celiya iyo ma jirto. Dastuurkaas ayaa wuxuu kala xadidayaa ciddii xil haysa iyo ciddii xilka uu ka dhammaaday.
Runtii waxay ahayd wax niyadjabka ummadda soomaaliyeed guud ahaan. Hase yeeshee waan kasoo kaban karaa. Waxaan rajaynayaa marxaladan hadda lagu jiro in horey looga tallaabsado.
Hadda wadanku waa noo degan yahay, laakiin waa inaan ogaano deganaanshahaasi waxay ka imaanaydaa dadka, ayay ka imaanaysaa siyaasiyiinta kama imaanayso.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan Soomaaliya oo 30 sano kadib bilowday rusqadsiinta dayuuradaha shirkadaha maxalliga ah ee Soomaaliya ka shaqeeya iyo xirfadlayaasha howlaha duulimaadka.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda xanuunka COVID-19 iyo qaaradda Afrika.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinhaynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida iyo Zahra Cilan Nuur.
Qareennada u doodaya madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inay u baahan yihiin maalin dheeraada oo ay ku soo bandhigaan caddaymo ka soo horjeeda eedaha loo haysto madaxweyne Trump ka hor intaan aqalka sanadku maxkamadayn. Qareennada Trump ayaa sii xoojiyay difaacooda jimcahan maanta iyagoo wax marago ka haynin madaxweynihii hore ee Mareykanka oo isagu diiday inuu ka qayb qaato dhageysiga maxkamadiisa. Difaaca qareennada ayaa daba socda soo bandhigid 2 maalmood ah oo ay eedaha ku soo bandhigayeen aqalka sanadka mas-uuliyiinta xisbiga dimuquraadiga oo ku eedeeyey hadalladii Trump inay keeneen isku soo bixii ka dhacay aqalka Capitol Hill-ka 6-dii bishii January kadib markii koox abaabulani ay si dhaqsaah ula wareegtay iyagoo isku dayay inay ka hortagaan xaqiijinta natiijadii November 2020-kii ka dhacday dalka Mareykanka. Khamiistii shalayna 3 senator oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo kala ah Lindsey Graham oo laga soo doorto gobolka South Carolina, Ted Cruz oo gobolka Texas laga soo doorto, iyo Mike Lee oo laga soo doorto gobolka Utah oo ah xeerbeegtida dacwadda u xilsaaran ayaa la kulmay qareennada Trump. Hay-adda warbaahineed ee CNN ayaa warisay in David Shawn oo ka mid a qareennada Trump uu sheegay in sharci dejiyayaashu ay doonayeen in ay hubiyaan in kooxda difaaca ee Trump ay yaqaanaan nidaamka ka hor intaan loo soo bandhigin jimcahan maanta. Trump ayaa lagu soo waramayaa inuu ka niyadjabsan yahay waxqabadka qareennada u doodaya, kuwaas oo kale ah David Shawn iyo Bruce Castor. Labadan qareen ayaa madaxweyne Trump la shaqaynayay intii ka dambeysay markii ay ka tageen qareennadii la shaqayn jiray xilligii uu xilka hayay. Sharciyaqaanadiisa hore ayaa la sheegay inay shaqada ka tageen wax yarun ka hor intaanay bilaaban dacwadan ka socota aqalka sanadku. Dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday cunaqabateyn lagu soo rogay dalka Myanmar kadib markii milatariga dalkaasi ay afgambiyeen dowladdii sida dimuquraadiga ahayd loo soo doortay. War ka soo baxay wasaaradda lacagta ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in cunaqabateyntan si gaara loogu soo rogay 10 qof iyo 3 urur, kuwaasi oo door hogaamineed ka ciyaaray afgambigii ay ku sameeyeen dowladdii sida dimuquraadiga ahayd loo soo doortay ee Burma. Cunaqabateyntan ayaa loo maray amar fulineed oo uu saxeexay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden subaxnimadii hore ee Khamiistii shalay. Afgambiga Myanmar ka dhacay 1-dii bisha February ee xukunka sida xoogaa loogala wareegay dowladdii sida dimuquraadiga ahayd loo soo doortay ee dalkaasi ayaa keentay in banaanbaxyo ballaadhan ay ka dhacaan wadooyinka, kuwaasi oo lagaga soo horjeedo la wareegidda xukunka, kuwaasi oo soconayay 5 maalmood oo xidhiidha. Mas-uuliyiinta waddanka Baakistaan ayaa sheegay maanta oo Jimco ah in 4 ka mid a askartooda la dilay kadib markii kooxu hubaysan oo argagixiso ahay ay weerar ku soo qaadeen waqooyiga galbeed ee dalkaasi. weerarkan ayaa la sheegay inuu saaka waaberigii ka dhacay koonfurta gobolka Wasiiristan oo ku dhow xadka ay la wadaagaan Afghanistan. Ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Saraakiisha Pakistanna waxay tilmaameen in howlgalladan istabajooga ee militarigu ay hogaaminayeen sannadihii lasoo dhaafay ay keeneen inay ka nadiifiyaan gobolka Wasiiristan iyo degmooyinka ku hareereysan xagjiriinta weerarada ku soo qaada gobolkaasi.
aad bay u mahadsan tahay Zahra Ciidla Nuur oo warkii dunida nala socodsiinaysay. aanu ku horeynay dowladda federaalka Soomaaliya ee muddo xileedkeedu dhammaaday ayaa maanta markii ugu horreysay muddo 30 sannadood kadib waxa ay dah furtay diiwaangelinta iyo ruqsadsiinta shirkadaha diyuuradaha iyo duuliyayaal Soomaaliyeed iyo weliba xirfadley kale oo ka shaqeeya howlaha duulimaadka rayidka. wariyaha V O E Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho kasoo diray.
munaasabadda kooban oo ka dhacday gudaha garoonka Aden Cadde ayaa 30 sano kadib diyaaraddii ugu horreysay diiwaangelisa dowladda Soomaaliya waxay noqotay shirkadda Hal Airline, waxaana goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan xukuumadda Soomaaliya, madaxa hay-adda duulista hawada Soomaaliya iyo rugta ganacsiga Soomaaliyeed, iyadoo goobta ay joogeen bahda diyaaradleyda Soomaaliyeed oo goobjoog ka ahaa diiwaangelinta ruqsasiinta. maareeyaha hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed Axmed Macallin oo ka hadla munaasabadda wuxuu sheegay in Soomaaliya markii ugu horreysay diiwaangelinta shirkad Soomaaliyeed ay noqonayso taargadii ugu horreysay dowladdu ay bixisay.
marka la yiraa dayuurado, marka la yiraa laba qaybood ayay u kala baxaan. qayb waxaa la yiraa flag carrier oo waa qaybta ay leedahay waddanka uu leeyahay, calanka waddanka ku buufsan yahay, magaca waddankana ku duula. qaybna waxaa la yiraa general aviation oo waa kuwa ay leeyihiin ganacsatada iyo private sectorka ay leeyihiin. Soomaaliya inta taariikhdu jirto oo jamhuuriyad Soomaaliya la yiraa kama jirin waxaa la yiraa general aviationka oo ay leeyihiin private sectorka. dayuurad kale oo Soomaaliya laga diiwaangeliyey oo passenger qaada oo taariikhda la xusaa intay jamhuuriyadda Soomaaliya jirtay ma jirto. dayuuraddii ugu horreeyey waxaa keenay mulkilaha Xaaji Ibraahim Hala Airline, waxaa kaloo keenay shirkadda Freedom Airline.
wasiirka gaadiidka ee duulista hawada Soomaaliya Maxamed Salaad Omar oo ka hadla munaasabadda ayaa xusay in dowladda Soomaaliya ay hadda bilowday bixinta ruqsad inay siiso shirkadaha Soomaaliyeed, kuwaas oo markii hore ka soo qaadan jiray dowladaha dariska.
waxaan maanta u dabaaldegaynaa marka laga saaro waxyaabihii hore ee aan soo marnay in dowladda Soomaaliya ay maanta bixiso registration diyaaraddii ugu horreysay oo rakaab ah, sida maareeyaha uu sheegay, diyaaraddii ugu horreysay ee rakaab ah ee ka shaqeynaysa waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa ee dowladda Soomaaliya ay register gareyso ayaan maanta u dabaaldegay. waxaa kaloon u dabaaldegaynaa in xirfadlayaasha, injineerada, pilotyada, civil aviationska, dadka ka shaqeeya oo dhan, garoomada, intaba in maanta dowladda Soomaaliya ay siin karto shahaado, shahaadadaas oo laga aqoonsanayo meel kasta oo caalamka.
milkiilaha diyaaradda Hala Airline oo noqotay diyaaraddii ugu horreysa aqoonsi ay bixinaysa dowladda Soomaaliya ku duuleysa ayaa ka mahadceliyay isagoo Xuseen muddo dheer ay sugayeen
in Hala Airline noqotay shirkaddii ugu horreysay oo qaadatay taargadii Soomaaliyeed, taas oo nasiib u yeelatay Hala Airline laga soo bilaabo xornimadii Soomaaliya ilaa maanta oo taariikhdu tahay 12/2/2021. waa nasiib, waa farxad, shirkadda Hala ayay farxad u soo heeta tahay.
gudoomiyaha rugta ganacsiga Cabdikariin Maxamuud Gabeer ayaa soo dhaweeyay diiwaangelinta loo sameeyay shirkadda diyaaradeed, isagoo ku ammaanay ganacsatadu inay maalgashi ku sameeyeen dalkooda.
waxaan rabaa marka ugu dambeysay inaan idhaahdo ganacsatada Soomaaliya sektorka airlineska dadaalkiisa wuxuu gaaray in ay qaataan markii ugu horreysay inay qaataan timaankurada taargooyinkeena. waxaan rajaynaa in lasoo celiyo diyaaraddii magaci Soomaali Airlines inaa annagoo isla leh oo qaranka iyo ganacsatadu iyo ummadda Soomaaliya ay isla leda magacaas inuu soo noqdana waa rajaynaynaa, oo quruxda lagu arka airportkeena iyadana waa rajaynaynaa insha allah.
shirkadaha diyaaradaha ka howlgala Soomaaliya ayaa ku duulaya aqoonsi ay ka haystaan dowladaha dariska, waana tilaabadii ugu horreysa 30 sano kadib ay helaysa diyaarad Soomaaliyeed in laga diiwaangeliyo gudaha Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa sheegay in tallaalka jaamacadda Oxford ee AstraZeneca ee xanuunka COVID-19 uu badbaadin karo nolosha dad badan, waxaana uu ku taliyey in loo isticmaalo Afrika xitaa nooc cusub ee xanuunka ee qaaradda wareegaya. Wariyaha v o a Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay Geneva. Waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Tan iyo markii qofkii u horreeyey xanuunka COVID-19 laga helay Afrika sannad ka hor, coronavirus oo ah xanuunka sababa waa u yaraa, balse qaaradda ayaa hadda waajahaysa kan cusub oo ka halis badan kana khatarsan. Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa sheegay in 8 dal ay soo sheegeen in laga helay fayraskan cusub oo markii ugu horreysay lagu arkay Koonfur Afrika, halka 6 ay xuseen in laga helay nooca kale ee lagu arkay Britain. Xilli la soo baraarugay ayaa Koonfur Afrika ay sheegtay inay toddobaadkan joojisay isticmaalka tallaalka AstraZeneca sababtoo ah inaan waxba ka taraynin kahortaga caabuqyada yaryar ama kuwa meel dhexaadka. Si kastaba ahaatee, agaasimo goboleedka WHO ee qaaradda Afrika Masidiso Moti ayaa xustay in tallaalku uu muuqdo inuu ka hortegayo xaaladda halista ee COVID-19 iyo weliba kuwa cusbitaalada loo dhigo, iyadoo intaasina sii raacisayna adeegsigiisuna uu fiican yahay iyo cusbitaalada Afrika iyo weliba hanaankooda caafimaadka oo aad u culaysu saaran yahay.
If cases remain mostly mild and moderate and don't require critical care, then we can save many lives. So my message is,
haddii kiisaska badankoodu ay sahlan yihiin amaba meel dhexaad yihiin isla markaana aanay u baahnayn daryeel culus, waxaynu badbaadin karnaa nafo badan. Sidaa daraaddeed, fariintayda dadka ku socota waa baxa oo istalaala marka tallaalku diyaar ku noqdo dalalkiina. Xaqiijinta in si siman loo helo tallaalka COVID-19 iyo joogtaynta adeegyada caafimaadka bulshada ayaa kuwa muhiim u ah si looga baxo xaaladan.
Ensuring equitable access to COVID-19 vaccines and sustaining the public health measures.
Falanqaynaha ku aadan halista iyo faa'iidooyinka la xiriira adeegsiga tallaalkan ayaa loo baahan yahay in la sameeyo, khaas ahaan dalalka la jaarka dalka Koonfur Afrika ee isdhexgalkoodu uu xoogan yahay. Sidoo kale, run ahaantii waanu ognahay dhowr ka mid ah oo xanuunkan cusub uu ku dhex wareegayo. Dabcan waanu taageeraynaa isla markaana waanu la talinaynaa dhammaan wadamada gobolka.
Dowladda
Koonfur Afrika ayaa sheegtay inay tijaabo ahaan u sii wadi doonto adeegsiga tallaalka AstraZeneca ee howlwadeennada caafimaadka ee ka shaqeeya goobaha ay ku jiraan dadka waaweyn si loo helo xog ururin wanaagsan oo ku aadan saameyntiisa amaba hanaanka daran ee xanuunka. Iyadoo taasi ay jirta, ayaa Mooti ay sheegtay in hanaanka tallaalkii caalamiga ah ee loo yaqaano COVAX uu ilaa iyo 69 milyan oo ah tallaalka AstraZeneca ka bilaabi doono qaaradda Afrika bishan kadib. Mooti ayaa sidoo kale sheegtay in WHO ay xidhiidh la sameynayso dowladaha si ay ugu wargeliyaan soo jeedimaha ay khubarada wakaaladdu soo saareen ee ku aadan adeegsiga tallaalka AstraZeneca.
An analysis of the risks and benefits with regard to using this vaccine needs to be made, and particularly to the neighboring countries to South Africa where the interaction is very intense, and we certainly know in several of those.
Falanqaynaha ku aadan halista iyo faa'iidooyinka la xiriira adeegsiga tallaalkan ayaa loo baahan yahay in la sameeyo, khaas ahaan dalalka la jaarka dalka Koonfur Afrika ee isdhexgalkoodu uu xoogan yahay. Sidoo kale, run ahaantii waanu ognahay dhowr ka mid ah oo xanuunkan cusub uu ku dhex wareegayo. Dabcan waanu taageeraynaa isla markaana waanu la talinaynaa dhammaan wadamada gobolka.
Mooti ayaa sidoo kale sheegtay in WHO ay awooday inay gacanta ku dhigto tiro kooban oo ah tallaalka Pfizer oo loo qaybinayo 4 wadan oo Afrikaana, iyadoo intaasina sii raacisay inkastoo tiradu ay kooban tahay inay wadamada siin doonaan khibrad ah sida loo isticmaalo tallaalka.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaas wuxuu ahaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi soo jeedinayay. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaadda toddobaadka. Waxaan ku eegaynaa xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya, guuldarooyinka madaxda, iyo sida loogu gudbi karo. Waxaana soo jeedinayaa Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Quuste.
G20 jimco wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno muddo xileedka madaxweynaha Soomaaliya oo dhammaaday, waxyaabaha keenay fashilka ku yimid shirkii dhuusamareed ee la filayay in dhinacyada siyaasaddu ay xal waara uga gaaraan arrimaha doorashooyinka dadban ee dalka, iyo ugu dambayntii sida uu ku qabsoomi karo shirka kale ee uu madaxweynuhu ku baaqay in laysugu yimaado. barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Ummadda, Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo bartay culuunta sharciga, wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim, iyo Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo xubin firfircoon ka ah ururada bulshada rayidka. dhammaantiin waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee laanta af Soomaaliga ee VOA. sidee u aragtaan xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan muddo xileedka madaxweynaha oo dhammaaday iyo burburkii ku yimid shirkii ugu dambeeyey ee dhuusamareed? aan ku bilaabo Professor Xasan Sheekh Cali.
bismillahi raxmaan raxiim. horta marka hore guud ahaan xaaladda dalka Soomaaliya waxaan u arkaa inay tahay xaalad caadi ah oo degan. haddii uu jiro khilaafaad siyaasadeed iyo madax uu xilka ka dhammaadanay, dadka Soomaaliyeed waxay gaareen bisel siyaasadeed oo hadda qof bur lasoo duulaayo iyo qas iyo qab iyo qacd iyo celiya iyo ma jirto. waa la doodaa, dadka Soomaaliyeed waxayna ku doodayaan heshiiska dadweyne ay ku heshiiyeen oo ah dastuurka ku meelgaarka ee Soomaaliya. dastuurkaas ayaa wuxuu kala xadidayaa ciddii xil haysa iyo ciddii xilka uu ka dhammaaday iyo haddii uu ka dhammaado meesha la aadayo. marka guud ahaan Soomaaliya waa sidaas. waxaa ku soo haray burburkii shirka. waa nasiib darro in madaxweynaha jamhuuriyadda ama guud ahaan dowladnimada Soomaaliya dadkii lagu aaminay inay wakiil ka ahaadaan 15 million oo Soomaaliya inay maarayn kari waayaan siyaasadda Soomaaliya. dabcan siyaasadda Soomaaliya, Soomaaliya ah waddan dumay, waxay u baahneed hogaamiye leh karti iyo aqoon iyo aragti fog ay u baahneed. marka kaas un baan la helin, dhibaatadu kaasi ka timid.
haye Professor Daqarre.
bismillaahi raxmaani raxiim. dhamaashaha taymkii dowladda runtii waxay ahayd in mar hore laga taxadaro oo maanta baarlamaan jiro oo xukuumad madaxweyne jira ahayd, laakiin nasiib darro maysa dhicin. haddana waxaan naawileyna waxay tahay sida hadda professor ku sheegay, maadaama dadku bislaadeen in dib muxuu ahaa loo abaabulo doorashadii oo mar kale dib la iskugu laabta meel la iskugu tagaba oo baarlamaankii gobolada laga soo xulo, dabcan doorashadiina lagala, taasaan u arkaa. tan kale ee ah burburka dhuusamareeb iyo wax ka dhacay, runtii waxay ahayd wax niyadjab ku ah ummadda Soomaaliyeed guud ahaan. hase yeeshee waan ka soo kaban karaa. waxaan rajaynayaa marxaladan hadda lagu jiro in horey looga tallaabsado, taasaan rajaynayaa.
wasiir Maxamed Mukhtaar, isla su-aashan haddii aad ka jawaabto.
runtii saddex arrin ayaan isleeyahay ayaa wadanka ka muuqata guud ahaan. dabcan sidau professorka sheegay, deganaansha maanaa dadkii inay qaangaareen oo aanay colaad ku degdegen way muuqataa, laakiin arrimihii aasaaska u ahaa ee burburkan hadda shirka aad ka hadlaysa iyo dhammaan arrimaha ku wareegsan doorashada waa arrimihii wadan ka dhignaa oo ay kamid ahayd arrintii dastuurka qabyadiisa aan dhammaystirin, oo ay kamid ahayd arrintan federalismka oo aan hoos loo dejin, oo ay kamid ahayd agabkii iyo siyaasadii iyo shuruucdii dhaqaalihii loo baahnaa doorashooyinka oo aan loo diyaarin. soo marka maqnaashii ee waxaas ka maqnaayeen ayaa hadda waqtigeeda lasoo gaaray. haddaan isweydiinaynaa leenaa marka maxaan samaynaa? soo taas ma waa nasiib darro mas-uuliyaddan ay qaadayaan ciddii mas-uulka ka ah dalka.
wamaadsan tahay Shirwac, sidee u aragtaa si kooban xaaladda siyaasadeed xilligan dalka uu marayo iyo burburkii ku yimid shirkii dhuusamareed ee la rabay in doorashada looga wada hadlo si Soomaaliya ay hore ugu socoto?
waa mahadsan tahay saxaabtan la qabaa. yani hadda waddanku waa noo degan yahay, laakiin waa inaan ogaano deganaanshaasi waxay ka imaanaydaa dadka, ayay ka imaanaysaa siyaasiyiinta kama imaanayso. shirkanna shirkii ugu horreeyo burburo ma ah, laakiin waxaan rajaynaynaa in shirkii kama dambaysta ah laysugu yimaado oo lagu xaliyo muranada hadda ka taagan saddexda ah, kii muxuu ahaa arrinta gado, arrinta muxuu ahay guddiga doorashada ku saabsan, iyo sidii loo maarayn lahaa xildhibaanada Somaliland maaragta ka jooga waddanka. marka waa waddanku waa degan yahay, waxaan rajaynaynaa in siyaasiyiintu ay muxuu ahay dareemaan marka dowladdii waqtigii waa ka dhacay hay-adihii oo dhan. marka waxa loo socdaa waxa weeyaan in dhaqso wax loo helo, dowlad loo helo.
wamaadsantahay professor xasan sheekh madaxweynaha soomaaliya waxa uu ku baaqay in shir kale la isugu yimaado magaalada garoowe maamulada kasoo horjeeda ee jubbaland iyo puntland waxay ku talinayaan in shirka lagu qabto magaalada muqdisho haddaba meel kasta oo lagu qabto shirkan muxuu soo kordhin karaa maadaama kii dhuusa mareeba lagu soo kala tegin
horta marka hore adoo raalligaa waa inaad tiraahdaa madaxweynihii hore ee soomaaliya horta marka waa madaxweynihii hore ee soomaaliya dabcan madaxweynihii hore ee soomaaliya su-aal waxay tahay isagu asal ahaan ama legali ama qaanuun ahaan horta ma uu leeyahay inuu dadka shir isugu waco waqtigii waa ka dhammaadee sowl haddii uu madaxweynihii hore yahay sowl lama mid ah kuwa asiga kasii horreeyay horta su-aashaasaa meesha taala laakiin annagu sida uu sheegay shir wac doonayna inaan nabadda iyo isu imaanshaha iyo dibudhiska qaranka soomaaliyeed aan ka wada shaqayno ayaan indhaha laabanaynaa marka shir haddii laysugu tago dabcan waxay noqonaysaa markaan waa inuu sida uu sheegay madaxweynihii hore soomaaliya isagaa wuxuu dhahay waxaa lagu heshiiyey iyo 17-kii September waxaa qoray Saciid Cabdullaahi ayaa qoray u dhahay madaxweynaha Puntland marka hadda waxaan aniga u fahmay inuu ugu tagayo ama uu aqbalay maadaama isagu aanu doorasho dalka ka qaba karin inuu Saciid Cabdullaahi u geeyo dhow Saciid haddii waxaan adaa qortay u saaxiibow adigu sida ay ku hirgeli lahaayeen ka shaqay marka wuxuu tagaa garow wuxuu tagaa asoo shacbiya oo mar waqtigii ka dhamaaday markale wuxuu tagaa heshiiska oo loo qoray oo 17-kii September asoo fulwaye marka isku soo duubo Saciid oo xilka ku wareejiyaha marka Saciid iyo akhyaarta meesha isugu tagta ayaan rajaynaynaa Soomaaliya inay jid u bixiyaan haddii madaxweynihii hore Soomaaliyana asigana waxaan u rajaynaa inuu asigana isgarto oo arrimaha Soomaaliya uu faraha kala baxo waqtigiisu waa dhamaaday marka he has to accept the reality
aan siiyo professor Daqare
horta sax weeyo mar hadii shirkii dhuusa mareeb lagu kala tagay waxa la gaari waayay marka haddana way tahay in shir kale la isugu tago madaxweynaha ama dowladda dhexe federaalka xubnaheeda ama madaxweynaha ama prime ministerka maadaama cutubka 8-aad ee dastuurka ayagu u siinayo hawlaha maamul ee qaranka leeyahay walow ay wax badan naga khaldan yihiin isku day iyo shirka koobaad iyo labaad iyo saddexaad kuwa ay ku qasban yihiin taas waa mid oo wax islehay inuu madaxweynuhu shirku baaqo ku saxan yahay midda labaad ee muhiimka waxay tahay in garow la isugu tago oo dabcan dowladda dhexe federaalka ah iyo labada madaxweyne Deni iyo Madobe way tahay oo xal dib loo raadiyo way tahay marka waa waajib aan meel la haba yaraatay laga mar karin qodobkan kale dhahaya madaxweynuhu taymkiisu uu dhamaaday 4 sano oo uu ekaad madaxweynaha sida 90 qodobka 90 koobaad ee dastuur ku qoran haddana waa in la helo madaxweynihii madaxweyne bedela prime ministerki iyo cabinetki golaha wasiirada wax bedelin la helo wayo xilibanka maanta jira waa wax bedelin in la helo wayo marka inta la helayo muxuu hay'adaha dastuuriga hadda jira cid bedesha waa inay talada sii hayaan marka waa qodobka beddel dastuuriga waxaa kale jira curfiyo siyaasadeed oo anagu aan soo maray oo markasta maadaama systemkeenu uu daciif yahay oo wax aan wax ku maamulno iyo dastuurkeena ay question mark badan saaran yihiin curfiga siyaasiga wuxuu noo ahaan jiray marka doorasho dhacaysa yacni technical extension wax la yiraahdo inay jiri jirtay marka waxaan is leeyahay inay nagu sii badato oo sii dheeraato oo bil iyo 2-3 sii qaato waxaa ka wanaagsan in hadda garow la isku tago oo within yacni bil aan loo bilood gudahood baarlamaanka lagu soo xulo oo la fariisto oo xal la gaaro oo dowladdan dowladdii bedeli lahayd muxuu ahaa la helo si crisiskan looga baxo waa waxa ugu haboon baan is leeyahay marka taladan waxay ka soo bixi kartaa talada garow lagu baaqay Shaah Raxmaan
waa mahadsantahay isla su-aashan maxamed mukhtaar madaxweynaha soomaaliya shirka uu ku baaqay ee garoowe muxuu soo kordhin karaa
xasan oo wadadan hore ayaan u soo marnay sidaad xasuusto bishii juun 2020-kii markii gudoomiyaha gudiga madaxa banaana doorashooyinka imaaday oo ay tiri wadankan kama qaban karno doorasho hal qof hal cod hadaan lahayn waqti kordhin iyo dhaqaale noocaas ay waxa arrimo saas oo kala waxa muuqatay inaan macnaha in suurtoobeen taa markaa waxay keentay culays ayay keentay waxaa la yiri markaa waxa loo baahan yahay in la kulmo markii 10-kii bisha June ayaa statement wuxuu soo saaray dowladda Mareykanka uu leeyahay waa muhiim si degdeg ah in loo kulmo dowladda saddex maalmood kadib markaa waxay ku dhawaaqday in kulan loo baahan yahay kulan isu oo wadaamiyey madaxweynaha oo la isugu yimaado Muqdisho waa ogeyn wixii dhacay dhowr jeer Muqdisho kulan lagu wadaamiyey laakiin ma aan suurta gelin marka hadda waxaad u maraysaa sidii oo kale markii hadda arintii lagu soo kartay dhuusa mareeb qarmada midow ee fadhiisatay ee la yiraahdo arrimaha Soomaaliya waa in degdeg wax looga gaaro isla markii maanta isla habeenkiiba dowladda hadana waxay soo saartay kulan ay ugu baaqayso in la isugu yimaado horta waxaad u maleysaa in aan kaga jawaabeyno duruufaha, laakiin haddana aanan isla markii dadkii arrinta ay qusaysay aanan tixgelinayn oo aan weydiinayn oo aan leenahay see wax u xalinaa. Marka wadada horaan usoo marnay waa la iclaamiyey, waa shaqeyn waayey, madaxweynaha uu ku celiyey dhowr gogol waxa mar ku fidiyey, waa la imaan waayey, markii dambe waxaa lagu tagay dhusmareeb. Markii hadda uu lixdii bishan ku jiro February uu baarlamaanka hadlay, wuxuu yiri wax walbo ay mucaaradka ama macnaha dowladihii kale ay wateen waa u tanazulay. Marka haddii haddana uu leeyahy mar dambe intu noo soo laabtay u leeyahy waa tanazulay, waxaa fiican inaan dadka Soomaali waqti laga dhumin oo loo naxariisto oo hore loo socdo.
Waa tahay shir wacansiiyo shir wac shirka garowe muxuu soo kordhin karaa madaxweynuhu ku baaqay adoo okay dhuusamareeb in is afgaran waayeen garowena dadkii dhuusamareeb kusoo kala tega haddana isugu tegaayo kan garowe muxuu uga bedelnaan karaa kii hore?
Horta shir haddii lagu baaqay waxa weeyaan waa tallaabo fiican oo intii la kala maqnaan lahaa in meel lagu ballamo oo laysugu tago aad bay u wanaagsan tahay. Laakiin waxay la tahay laba arrimood inay caddahay in loo baahan yahay. Midda hore waxa waaye madaxdii dhuusamareeb afarta jeer ku shirtay, yacni waxaa shirarkaasi lagu muujinayey in talada ay iska leeyihiin lix qofood oo qofood todobadii qofood lixdii qofood hadday heshiin waayeen lix jeer, rajada laga sugi karaay muxuu ahay shirka garoowe waxa weeyaan mid aad u daciifa waay, mid aad u daciifa waay. Waxa arrinta labaad waxa waaye in markaan oo kale waxa loo baahan in la garwaaqsado taladu inaysan ka go'inin todoba lix qofood ee talada dad badani ay wax ku leeyihiin. Marka haddii garwaaqashadaasi ay timaado shirkan hadda la iclaamiyey meeshii la doonaha lagu qabtay talaha waxbaa ka soo baxaya. Laakiin haddii uu yahay sidii hore raggii lixda jeer ee hore soo shiray muddo sideed bilood ah go-aanna soo saari waayey rasmi ah oo doorashada lagu galo xilligii hay-adaha dastuurigaana uu dhammaaday, waxa weeyaan waxa laga sugaayey waa ma badna. Laakiin haddii shirka la ogolaado in la ballaariyo oo ay kasoo qayb galaan qaybaha muhiimka ah oo taladana wax ku leh, maxuu ahay haddii talada laga diidana dhibaato keeni karaya caqligaas cusubi wuxuu soo kordhin karaa in shirka wax ka soo baxaan.
Professor Xasan, sida aynu la socono madaxweynaha waqtigiisa waxa uu ku ekaa 8 February oo ku beegneyd isniintii aanu ka soo gudubnay, mucaaradkuna waxay ku doodayaan in madaxweynaha uu waqtigii ka ilaaday oo ay tahay sharci darro inuu xafiiska sii joogo. Marka arintaasi sidee u aragtaa marka laga eego dhanka sharciga?
mucaarid iyo mu'ayid midna ma ahan ee dastuurka Soomaaliya qodobkiisa 91 ayaa waxaa ku cad muddo xileedka madaxweynaha Soomaaliya inay tahay 4 sano. Waxaa ku soo aartay tafsiirka la keenay ee la dhahay golaha shacbiga ayaa waxay go'aamiyeen in hay-adaha dastuuriga ah ay sii shaqeeyaan inta laga helayo hay-ada kaloo bedela oo interpretation loo sameeyey. Markaas xeerkaas waxaa loo sameeyey golaha shacbiga oo keliya loo sameeyey. Haddii laakiin la dhaho maya golaha shacbiga iyo waxaa loo sameeyey hay-adda fulinta oo madaxweynuhu ugu horeeyo, su'aal waxay tahay maalinkaas asaga ah oo la sameynayay inay xafiiska sii joogaan, qorshaha ma ku jirtay in markaas madaxweynuhuna ku jiro ma ku jirta mise kuma jirin? Sacad waxay tahay inaan madaxweynuhu ouna ku jirin markaas, oo baahida markaas taagneed waxay ahayd golaha shacbiga ahayd. Hadda marka 5 bilood ka bacdi in la dhaho maye madaxweynuhuna waa ku jiray, waa reconstruction waaye, been iyo talfiiq iyo fabricate ayaa dib loo abuurayaa. Saas darteed taas horta meesha ma qabato. Waxaa kaleeto interesting ah oo saaxiibaday ay sheegeen, waxay yidhaahdeen sax waayo Soomaaliya waxay qabtaa wax la dhaho political weakness ama systemka dowladnimada ee Soomaaliya daciif u ahay oo wax kasta sida loogu talagalay u mihir galaan. Laakiin waxaa jirta dastuurka Soomaaliya sida oo ku cad ee qodobkiisa 9-aad, xilka iyo awoodda madaxweynaha oo ka kooban 7 iyo 10 qodob ayaa waxaa jira ismaxaa laga yeelayaa. Haddii jawaabtu marka waxay tahay marka waxaa la rabaa in la raaco hidda siyaasadeedka aan lahayn madaxweynahan madaxweynihii ka horeeye intaan waqtigiisu uusan dhammaan 5 maalmood ka hor ayuu soo qoray inuu joojiyey awoodda uu siinayay dastuurka qodobka 9-aad oo qeexaya xilka iyo awoodda madaxweynaha jawaabta salka Soomaaliya. Waxaa la rabaa marka haddii madaxweynihii hore
oo xafiiska sii joogayo waxa la iska raba in oo si cadaan oo public leh oo loo qoro oo lagu qasbo oo warqad la soo saaro oo dhaho dhamaan qodobka 90aad awoodihi uu isiinay ama uu madaxweynaha Soomaaliya ee legitimacy haysto oo isiinay waa in la joojiyo la cadeeyo
haye professor daqare sharciigu muxuu ka qabaa dooda ah in madaxweynuhu waqtigiisa dhamaaday oo aanu xafiiska sii joogi karin
walaa harta qaanunku waxa ino fasiray professor Hassan oo ina wax badan ku laabta marba dawladdu time kada 4 sano aha taasoo waa midaas oo aan la ognahay laakiin meesha waxa yaala ciladu xaqiiq ka timid way markaas haddan mid maanta ugu bilaaw ma aha 2016 way nahaysatay 2020 way nahaysatay guud ahaan marka waxa ku weeshku yaani question mark saaran tahay hab nololeedka siyaasadeed ama maamul ama dawladeed ee Soomaaliya ay horta u baahan in waxba laga beddelo haddana waxa ka sheekaysanay anigu cilada 100% ma arko madaxweynaha Soomaaliya cilada waxaanu arkaa maadaama chapter 8aad ee dastuurkeena ama markii awoodaha madaxweynaha la firinaya ama central governmentigu ay ayadu xukunto dalka oo dhan oo ay xukunta statistiska statistiska la sii xukumaan dawladaha hoose waxaad moodaa habkii doorashada loo qaban lahaa ama dalka loo maamul lahaa waxa caqabad ku ah labada maamul goboleed ama labada madaxweyne walaalkeen muxuu ahaa Axmed Islaam iyo walaalkeen Saciid Dani because talaabo kasto la waxay diideen doorasho wan maamul fowday isku dayeedii iyo electoral logo bay diideen waxay diideen oo samre 1-2-3 bay diideen haddeerna wali waa soo taagayeen marka waxaan isleeyahay aan u qaybina marka eedo ugu yaraan yaani si cadaalad loo helo aan dhahno dawladdu waxay ahayd sanadkii 2023 central government inay shaqooyinkan qabato way ahayd laakiin dhinaca kale waxaan waa inaan fiirino caqabadaha jid iyo jahadiidka ee waliba shisheeyaha ku xiran ee ay kismaay ugu daran tahay in meel aan lagu dhaqaaq karin qodobka hadaan la tixgelin wax badan baa laabaya tan kale ee muhiimka inaan sheegay tahay dawladdu waa laba qaybo waxa hadda doorashada galaya waa hay'adaha law makerska baarlamaanka iyo waxa galaya muxuu aha madaxtooyada galis laakiin hay'adahi ku abtirsanay administrative ka oodan oo dalka maamulka saxaq u lahaa leeyahay wuxuu waa maamul iyo siyaasad oo shaqeynaya wax shida ama jirto marka waxa loo baahan yahay tahay in dib la isku laabto oo baaqi madaxweynaha la jiibo ama garow la tago ama meel kale la tago oo lagu heshiiyo baarlamaanka in gobolada laga soo xulo oo muddo kooban xabar ku imaadaan oo qofka uu daaweyn gudoomiyo oo baarlamaankii 12aad laga fikiro iyo gudoonkiisi kadibna loo imxo hay madaxweynaha doorashada xalku waa maxaa arka dhinaca inuu naga jiro laakiin eedaha faraha badan macna weyn ma noo sameyn karaan
wasiir maxamed muqtar waad maqleysaa siday doodo u dhacayso arintaas sidee u aragtaa adiga
madaxweynaha asaga ayaa noo sheegay markii la doortay oo yiri macnaha dadka Soomaaliyeed 4 sano ayay doorteen marka hadda in su'aal la geliyo ama la yiraado sharci ma tahay ima aha 4 sano waa shaqo waa shaqaalaha siduu sheegay dadka Soomaaliyeed ayuu shaqeynay hadda qof cidii u shaqeynay waa inuu ku soo laabto u dhaho waqtiga waa iga dhacay ama halay kordhiya ama fasaxa laakiin macnaha dood kale oo meesha ka furan male marka ama sharciyan ha noqoto ama moral ha noqoto labadaba macna madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday laakiin arintan ah ee walaalkii uu ka dhawaajiyay uu leeyahay macna masuuliyad waa leeyahay masuuliyad waa kala leeyahay masuuliyada macnaha arimaha doorashooyinka sidaan la soconno June 5th 2018 waxa lagu soo heshiiyay qaab doorasho lagu soo heshiiyay baarlamaanka la keenay wasaaradda arimaha gudaha la keenay federaalka loo soo wareejiyay muddo 2 sano ah ay ku qaatay in wax ka bedelaan wax ku daraan wax ka dhimaan marka waqtiga halkaas ayuu intiisi badnaad oo uu ku dhumay ee baarlamaanku wuxuu soo gabagabeeyay uu soo dhameystiray September 2020 ayuu soo dhameystiray hadduu aan qiyaas karna macnaha waqtiga oo doorashada loo baahnaa iyo waqtiga macnaha loo baahnaa in howlaha la sii agaasimo marka waa gaabis ka imaaday dhanka federaalka ka imaaday mid kale macnaha markii madaxweynaha uu hadda baarlamaanka u yimid macnaha wuxuu mar walba ugu socelinayaa macnaha waxeed ama markii hore uu bataa u dhusmareeb uu ku noo waxeed waa tanaasulay hadii su'aashii imaanayso macnaha waxeed hadii madaxweynaha aad ka tanaasushay markii dhusmareeb trial isugu yimid aad ka tanaasushay oo markii dambe September 17 la isugu yimid aad ka tanaasushay maxay tahay caqabadaha waxay wax la socon laayeen soo marka waxaan isqabaneen waa tanaasulay macnaha waa u sii deynay dan hadana ayaga aad iskale macnaha waa waxaan isqabaneen coherent ama dood oo macnaha fadhida inaanay halkaas isku jirin hadii dawladdu ay tanaasushay waxay in hore loo socdo macnaha dabcan waxa waa waxba laga ma tanaasulin waa caqabadihii jiray ayuu baa dib aadan u soo laabay
qomaasanta shir wax sheekadan la haysay madaxweynaha waqtigu ka dhamaado 8 February ku ekay sidee adii bulshareed ahaan idin la muuqata
anaga waxaan la muuqataa sidan soo socota waxaan lama huraan waa cawska jiilaala leeyir waxaan u baahanahay maadaama wixii ugu waaweynaa howlii ugu waaweynaa ee dawladdan lagu ogolaaday xukuumadii maxaa 2017kii ay ahaayeen dastuurka in la dhameystiro amniga in la sugo maxaa doorasho in la qabto wadahadaladii ee Soomaaliya iyo federaalkii in hore loo sii hormariyo. Hadda waxaan arkay in federaalkii in la isku bahaysto hawlihii waaweynaana ay dawladdu qaban weyday. Marka waxay anagana la tahay in la aado in la wada hadlo, in la wada hadlo. Taasina waxaa keenayda arintan hadda aad i weydiiday oo ah su-aasha aadan toos u galana waxa waaye, madaxweynaha haddii la ogol yahay inuu ku simo ahaado, ku simaha naftiisa ayaa xad leh, xadkaas lagama bixi karo. Waa howlaha waaweyn oo siyaasadda saameynaya iyo dhaqaalaha saameynaya in loo kaadiyo ilaa iyo ay ka yimaadaan xukuumad iyo madaxweyne wata mandate cusub ay wataan. Marka ha loo daayo xafiiska inay fadhiyaan hay-adaha dastuuriga ahi, laakiin aan dadejinno in la wada hadlo, in la wada hadlona aan dadejinno, in dalka loo turana aan dadejinno. Dad baa lix milyan ku dhowaad, waa laba saddex meelood meel waaye dadka Soomaaliyeed ayaa nafaqo darro haysa. Ugu yaraan kala baro bar dadkaasi meel cidla ayay fadhiyaan. Waa dad muxuu ama taqaana fatahadii barakaciday ama dagaal barakiciyey ama muxuu aha ayax uu barakiciyey ama abaari ay barakiciday. Dadkaasa waxay u baahan yihiin in sida ugu dhaqsaha badan loogu gurmado. Gurmashadaasina waxay imaan kartaa marka isku jahal aado oo laga gudbo waxyaabahan hadda la isku haysto ee ah doorashada. Xukuumadda soo socota ayaanan hawshaasi maaragta ka fursan doonin. Laakiin anigu waxaan dhihi lahaa madaxda hadda joogta iyo dadkeena joogo oo dhan aan xoogga saarno sida dadkaas loogu gurman lahaa waqtigan oo kale guurkaana aad loogu soo yarayn lahaa.
Dhegeystayaal, haddii aan idin xasuusiyo, intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno muddo xileedka madaxweynaha Soomaaliya oo dhammaaday, burburka ku yimid shirkii dhuusamareeb, iyo waxyaabaha laga filan karo inay ka soo baxaan shirka kale ee uu dhowaan madaxweynuhu ku baaqay in garowga la isugu yimaado. waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Ummadda, Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo bartay culuunta sharciga, wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim, iyo Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. aan u soo laabtay barnaamijka, madaxweynaha Soomaaliya oo dhowaan la hadlay golaha shacabka waxa uu sheegay inuu weli rajo ka qabo sidii uu ku qancin lahaa labada maamul goboleed ee ka soo horjeeda, wixii ay isla dhaafi waayaanna uu dib ugu soo celin doono baarlamanka. haddaba muxuu noqonayaa doorka baarlamanka ee arrintan ku wajahan? aan siiyo Professor Xasan.
baarlamanka Soomaaliya sida uu qabo qodobka lixdanaad waxay ku ekeed 27-kii December ku ekeed, waxay qorteen warqad ay dhahayaan inta oo laga soo sameynayo golaha shacabka oo kale to golahan bedel anaga si joogayna. su'aal, markay si joogayaan ma waxay la mid yihiin golaha sharci dejin oo heesta mandate oo awoodi ay lahaayeen inta waqtigooda dhicin koor miisi isticmaalayaan? masa waxay noqonayaan niman un booska si haynaaya oo shaqo maalmeedka iyo wixii loo baahnaa qabanayo? su'aashaas waxaan rabaa in laga jawaabo. sida caadiga adduunku dhan isku raacsan yahay, awood ay wax ku soo saaraan oo ay waxna ku diidan waxna ku xayn waxna ku xalaaleen ma laha. intaas waxaa sii dheeriya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laftigiisa ayaa wuxuu qoray warqad uu leeyahay baarlamaankan tobanaad shaqooyinka ay qaban lahaayeen oo ugu horeysa dhammaystirka dastuurka waxaan u gudbiyey baarlamaanka tobanaad. asagaa qoray, gacantiisa ku qoray. haddii la isku daro labadaas, baarlamaanka hadda jooga ama golaha shacabiga hadda jooga, haba yaraatee wax awood siyaasadeed oo ay leeyihiin inay wax soo saaraan ama ay wax diidaan ama ay go'aan siyaasadeed oo qaraar siyaasi oo mustaqbali ay qaataan ma laha. waxaana cadaynaya kow, waqtigoodii legitimacy oo dadka Soomaali ay dowladda waheen waa dhammaaday.
aan u soo laabtay Professor Daqarre. Daqarre, isla su'aashaan.
Wallahi horta waxaan u maleynayaa madaxweynuhu horta markuu sidaa lahaa wuxuu aadayay shirkii, wuxuu ka soo baxay shirka dhuusamareeb. shirka intuu salaadeen ka horba wuxuu ku dhawaaqay inuu baarlamaanka inuu la hadla doonayo. anu laba ujeedaan muqaata markaas, haddii wax positive ay ka soo baxday meeshaana inuu la hor imaado, hadday wax negative ay ka soo baxdaan inuu la hor imaado oo sheekadu aysan keliya ku noqonin. anu ujeedo horta sidaasaan ayaa muqaatay. waxaa dhacday marka shirkii in lagu heshii waayey, madaxweynuhu marka wuxuu ka dhigahayay macni tool siyaasadeed inay sidaa ahayd baan horta anigu u malaynayaa. tan kale muhiimka waxay tahay oo dabcan iskuma haysano sida hadda professorku iyo Shirwac iyo Mukhtaar iyo Professor Xasan ba ay qeexeen already dowladdu inuu waqtigeedii idlaaday, taas waxaan u malaynayaa qofna aad kama saara. waxa meesha taalla waxay tahay مسألة ليه شرتي فرق دولية عم التزام وخف ضررين إن دولوك لا يعمش وواحد دور شقة بتلوها يا إن عد دور شقة بتو مش سيتش بتلها والله بقى يتم بيك مرأس كليين أنا واحد كان ليه واحد تاي وين وفي عن النجا إن السكول لابتو يدو متقنا ومدحونات شرو ومحنا وبرلمان شرو وحكومة شرتو ولا على استيتس كتشوجنا ورنتي أنا أصلها أنا ورنتي إذا هاد أنا قصة طور إن مدحونها إذا أنا كده عم بيلي هنا أصلها إن السكول لابتو أو دور شدي حصولست برلمان كلا قالوا سداس أيكوا هبونتهاي
واسه وما تنتهي محمد مقتر هي أرنتان إذا مدحون وحلي وحول بو لسلسو جارو برلمان كان دب وسو علينا يا سب برلمان كو جوان وجاران أود baarlamaanka ay u leeyihiin in tala lagu soo celiyo ay wax ka dhahan iyo bal arintaas
xasan wax laga barto taariikhda uu fiican wadaan horaan u soo marnay waan xasan hadda kor in madaxweynaha uu yiri wax alaal wax lagu soo shiyo waan idin keenaya markuu loo keeno waxa la yiri xarif kama bedeli kartaan sida uu yahay ku qaata sidii gacanta ugu taageen marka maxaa cusub oo aan hadda dood soo gelinaa macnaheedu madaxweynaha waxa uu ka rabo waxay tahay taariikhdi hore uu rabaa inuu ku celiyo dibka jir macnaheedu waxay tahay madaxweynaha waxa aad u maleysa in uu waxyaabo badan hore loo soo maray inuu rabo inuu ku celceliyo sida ayda wax usubay soo baxayaan mid kale oo jirta wacna waxa tahay baarlamaan uu asaga macnaheedu dilooday oo uu maamulkii macnaha iyo karaamadii iyo sharaftii baarlamaanka uu lahaa laga qaaday ayaa hadana waxa la leeyahay baarlamaanka maanta aan soo baahno baarlamaankan tala weydiinina wareed baarlamaanka ki shacabka lagu bedelay Soomaa oo la dhig jiray awooda shacabka iskala wax walba shacabka ka talna wax walba shacabka go'aamina waa tii la dhig jiray maxaa baarlamaanka maanta ku cusboonaaday oo rajada laga filay maxay tahay marka aan waxaan aaminsanahay taariikhdan horan u soo marna wax ku cusboonaana male hadii ay banaanka lagu soo shii waa loo keenay ayagoon xarafna ka bedin ayaa hadana gacantu taageen waa badi hadii ay dhacdaba laakiin sab midan oo mar walba aad u maraysa dooda qaybteeda dambe lagu soo celcelinayo ah macnaha waa run in macnaha waqtiga ka dhamaadeen laakiinse marka ay yiraahdaan shuruuc aan ansixinayna oo madaxweynuhu uu hambalyeynayo uu leeyahay macnaha arrimo masiiri ayaad go'aanka kaartay taa waa nasiib darro saxna ma
shuruuc haye
horaa wax badan loo yiri ani waxaan ku darayaa oo kaliya baarlamaanka waxa ku wanaagsan yihiin in ay beelahoodi aadaan oo ay soo shaqaansadaan si ay u soo noqdaan ama ay maaragta hadda howl u taala baarlamaanka ma jirto hadii aan la ka madaxweynaha anigu waxaan ka sugayay maalintii uu u tagay baarlamaanka inuu yiraahdo waqtigeenii waa dhamaaday waa yiri warkaas shaqadiina halkaas ay ku eegtahay hadii howlo oo maamul loo baahan yahay waxaa sii wadaya guddiga joogtada ah ayaa sii wadaya laakiin baarlamaankan in waraaqo loo keeno iyo madaxweynuhu wax ku soo celiyo waa laga gudbay markii la xiray dastuurkii waxa haray waxa waaye arrimo siyaasadeed oo madaxda siyaasadda iyo muxuu ahaa mataqaana saamileyda siyaasadda dadka la yiraahdo ay ku heshiyaan intaas un baahartay doorashadii in hore loo galo baarlamaanka joogitaankiisu waxay muujinaydaa inay maqan tahay rabitaan doorashada in la dadajiyo taasi aniga ii muujinaysa marka taa in laga gudbo oo doorashadii toos loo aado baarlamaankana la kala diraan qaba aniga
professor xasan sheekh mar hadii uu burburay shirkii uu samareeb rajo badan aan laga qabin in wax ka soo baxaan shirka uu madaxweynuhu dhawaan ku baaqay maxay noqonaysaa talaabada xigta oo loo baahan yahay in la qaado si dalka ay uga dhacaan doorashooyin
horta ku Soomaaliya waxaa la rabaa inay tahay in la ogaado wadan federaal ah wadanka duu federaal yahay awood laba loo qaybiyo qayb waxa haysta maamul goboleedyada qaybna waxa iska leh dawladda aya iskale dhibaatooyinka waxay ka taagan tahay waa dawladdii dhexe qaybaheedi sharci dejinta iyo fulinta ayaa waqtiga ka dhacay oo disable ah haddana waxa taala haddana labadan qaybood ee qaybta sharci dejinta iyo qaybta fulinta waxa muhiimsan qaybta sharci dejinta marka waxa la rabaa qaybta fulinta in inta lagu sameeyo sideline loo soo wareejiyo awooda oo la empower gareeyo qaybta sharci dejinta hadii la soco idan tahay sharciga waa ka dhacay laakiin waxaan joognaa fa'ilimta jiddu ma afatay mamu marka qaybta sharci inta markii sharci digital loo soo wariyay awooda oo fulinta meesha laga saaro ayaga iyo waxa galay negotiation maamul goboleedyada markaasay waxay ku heshiinayaan in la meel mariyo mid cusub hadda kama gaarinay heshiiska doorashada lagu qabtay 16kii iyo 17kii waaya la kaasa lagu qabana gobol kasta iyo maamul kastana waa yaqaana inta oo kuraas leeyahay marka waxa la rabaa meesha oo hadda madaxweynihii hore ee farmaajo uu ku jiro in la bixiyo oo la soo galiyo gudoomiyaha hore golaha shacabiga mursal in la keeno oo waxa la rabaa mursal iyo madaxweynaha goboleedyadu Cabdi Xaashina ku dar Cabdi Xaashi iyo Mursal oo lagu daray shanta maamul goboleed iyo kadib cid ay ka marmi wayaan ayaa la rabaa in ay negotiation cusub ay galaan laakiin hay'adda fulinta waa in lagu sameeyo disable laga dhigo meesha laga saaro kaliya waxa loo ogol yahay sax waaye waa sheegno waxa dhana madaxweynihii hore meesha waa iska sii degana kara inta madaxweynaha kale aan ka doorayn ra'iisul wasaaruhu waa iska caadi waa iska hadduu iska yahaba taker waa already you know ma taqaana caretaker waa hay iska sii joogeen waa sax inta madaxweynaha ka bedelay laakiin ay ra'iisul wasaaraha ka bedelay wasiir laakiin ay waa caadi laakiin waa in laga dhigaa disable waa in la howl geliya qodobka ma taqaana seenay wada madaxweynaha waa in lagu sameeyo strip oo laga qaado oo laga dhigo shakhsi caadi ah halkuna meesha ku jira Soomaali saasayna noqdoonta kama dabeest
aan siiyo professor daqare
laba talaabo oo muhiim ah ayaa loo baahan yahay la qaado waa marka koobaad maadaama mandate ki dawladdu uu idlaaday jamiic ashkaalaha waa in cid beddelay la xulaweeyo markaas oo laga qoosanin hadii shirkii dhusmaray burburay taas waa midda ugu koobaad ee ugu muhiimsan ee kulliga heshiiska ku naagay midda kale ee muhiimkaana ayadna waxay tahay in deganaashaha iyo hay'adahan administrative lawska ka shaqeeya ama xafiisyada ka shaqeeya in ay deganaato oo maamuladu shaqeeyaan oo ciidamadu sii shaqeeyaan oo waxa shaqeeyaan oo yaani waa labada qodob iyo taas baan anuu markaas yaan intaas ka soo koobay qodobkaasaga
maxaa muqtar maxaa haboon in la sameeyo mar hadii heshiiskii 17 September uu guul dareystay madaxweynadkii dawladdu dhamaaday talaabada xigtay la qaadayay maxay tahay si dalkan ay doorasho uga dhacdo
runtii wada kala furun maraha in la wada hadlo mooyaane maana wada colaadan wax ku raadinayna iyo foodan wax ku raadinayna cidna uma degdegayso cidna uma ordayso marka wada hadal waa laakiin arinta aan rabo xasan inaa ifiyo waxay tahay maxay tahay muhiimada intaan la eeg ee ay dadkan isugu hayaan xurista xilibanada maana maxay tahay hadii xilibanadan ay dadka deegaanka ah ama dadka qabiilada ay ka soo jeedaan ay xur u tahay intaan oo dhibaato maanan marneen laakiin waxa meesha fundamental isku ay waxay tahay wareedda dadka aniga aan rabo aniga ayaa soo saarinaya iyo aniga ayaa soo saarinaya maana meesha marka isku ay waxay tahay dadka aan jeclaha ayaa raba in ay maado oo wixii bay dhaba ka dhacay iyo macna wixii ka dhacay dhusmareebo kale inaan ku cidiyaan raba maya ee wixii ka dhacay ismaayan raba inaan ku cidiyo soo marka fundamental horta taas waa wax la isku haysto marka dadka Soomaalidu waa inay aan ka wada sheekaysano dadkan labada dhinacba wixii u ordayaan in macna la isdardaro wax la yiraahdo ayaa la ordaya see marka caqabadaas loo yareeyo oo dadkii xaq u lahaa codka inay baxsadaan ama qabiil ka noqdo ama deegaan ka noqdo ay u yeeshaan dadka ay rabaan inay soo xushaan hadii anta aan la xirin intaan madaxweynaha isku maamulo mashquuliyan intaan dowlad goboleed isku maamulo mashquuliyan intaan macnaheedu siyaasad culays siyaasadeed u maanay qaadin runtii anaga hadda kuraasayda Soomaali waxa ku saleysan tahay qabiila ku saleysan tahay waa maana marka la yiraado qabiila iskale jufa iskale in qabiiladii ay ayaga ka shaqeeyaan in aanay u ogolaan in maamulka uu wuxuu rabo uu ka sameeysto oo dadka ayaga ay rabaan ayagana ay fahmaan in qofka ay u dirsanayaan iyo qof muwaadin oo codkooda matalaya ee midka jeebka wax ku sita kariya aanay fiirin marka hadii taa marka lagu dhego oo la yiraahdo kursigan waxa iska le reerka iska le ee waxaan aan dooranayna qofka anaga aamuntaysan ee ma aha qof uu noo soo xulay maamulka aha noqdo mid federaal ama mid deegan uu noo soo xulay ma rabne hadii marka ay awoodooda ay soo cishtaan oo muwaadinimo ay soo cishtaan waxa yaraanaya saameynta lagu yaranayo hadii aleena waxaan rajaynayna dad fiican oo kartile inuu soo baxo oo baarlamaankan ka fujiyo ee serkalkan wareega ah ee culayska ah ee dadku ku soo baxaya laaluushka ku soo baxaya ama maana sida qaldan ku soo baxaya
waa tahay shiru aan siiyo
intii la sheegay waxaan dari lahaa dhibaatada hadda ee ma weyna waxa weeyaan koowa in horta weegaarkan go'aan qaadashada la balaariya oo maxuu ahaa dad badan oo hadda banaanka ka jooga ma aragtaa loo ogolaada ugu yaraan inay goob joog ka noqdaan tala ka dhiiban karaan meesha waa muhiim waay taas waa mid waay arinta kale ee labaad waxa waay waa in dawladda dhexe ay garataa doorashadan waxay ka dhacaysaa goob maamul ayay ka dhacaysaa maamulkaas ayaana maaragtay inta badan oo usha fulinaya dawladdu teedi way lumisay oo ahayd in gudiga doorashada uu wax maamulo hadda waxa wax maamulaya oo rasmiga ah waxa waaye in kasoo doorashadu ay tahay doorashada qaranka waxa wax maamulaya waaqiciga ah maxuu aha mataqaana muuqday waxa weeyaan waa gudiga doorashada ee maamul goboleedka waaye marka dawladdu awooddaas ma soo cishan karto hadda awoodaas way lumiday ma soo ceshan karto marka taasna waa in dawladdu garwaaqsataa oo ay fududeydaa in doorasho ay dhacdo ma aha inay maamusho ma aha maamulkii way soo lumiday dibna uguma soo noqonayo marka waa inay fududeydo in doorasho ay dhacdo weegaarkaasna la balaariyo si go'aan dad badan ay u gaaraan oo u yimaado maaragtay
ugu dambeyntii xalku wuxuu yahay sideesa dalka doorasho la isku raacsan yahay uga dhici kartaa aan ku horeeyo professor Xasan Sheekh Cali
dadka Soomaaliyeed lama rabo waqtiga in laga qaado iyo waxaan ana aan sameynin lama rabo waqti loo qaado ninka la dhahay madaxweynaha hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dalkan waxba waa ka qabtiri waaye waa hoggaami kari waaye ninkaas inta meesha laga wareejiyo waa in mursal oo gudoomiyaha golaha shacabiga ah talada lagu wareejiyo muddo 6 habeen ah ay asaga iyo maamul goboleedyadu isla shaqeeyaan la isticmaalo dokumentigii la isticmaalay 2015-17-kii maamul kasta iyo gobol kasta inta ka imaaneysan waa la yaqaan xil dibanada lagu soo doorto si nabadgelyo ah lagu soo doorto maalintii isu yimaadeen xil dibanadaas oo la dhaariyay in talada Soomaaliya ay ku wareegtay sida ugu fudud oo Soomaaliya dhibaatooyinka uga bixi karto waa wadadaas dadkana lama rabo waqtiga in laga qaado madaxweynaha hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa inuu talada faraha kala baxo hadii ay sii socoto inuu gacmaha kula jiro oo uu sii walaaqay oo marba gibi kala sii dhacane waxay keenin kartaa gacanka hadal arrinkaasna waxaa la rabaa in laga hortago
haye professor daqare halka sidee u aragtaa
anu halka waxaan arkaa madaxweynaha iyo xukuumadiisa oo prime minister ka rooble uu mataqaana horkacayo iyo madaxda maamul goboleedyada ka aragti duwan madaxweynaha Jubaland iyo madaxweynaha Puntland iyo inay isku imaadaan madaxda muxuu ahaa hadda xilka si haysa inkastoo waqtigoodu dhamaado dadka indoodi ka tagneen in la isku imaado muddo kooban oo loo bilowdo baarlamaanka la soo xulo anuu saasan xalku arkaa
maxamed muqtar sidee u aragtaa xalka oo dalkan ay doorasho uga dhici karto
runtii waxa la isku laaynay waa 329 kursi waa waxa la isku laaynay kuwa raba inay xoogaan iyo kuwa raba inay iska celiyaan runtii marka waa inay garwaaqsadaan warheed waad damacna in aan dardarno waa shaqeyn wayse waad damacna in aan difaacno waa shaqeyn wayse war dadkii iska lahaa aan u deyno si uu dalkan u badbaado umadan u badbaado oo wadankan uu hore u socdo taa waa mid kaliya oo u baahan in fikirka laga bilaabo laakiin hadii wada hamigii nagu jira ahayd hadii aan soo dhacsan iyo hadii aan helno taa macna waa adkaanaysa marka waxaan ku tarin lahaa 329 kursi yaana dalka loo qarimin dadkii iska lahaa loo daayo ayaga qofkay rabaan ha keensadaan cidii markaas kadib ama fikradka gadan karta ama oon wax kale u sheegi karto ha ku shaqeysa laakiin ayaan waqti kale lagu dhuminin ee dardaraad iyo xoog in lagu helo iyo kala dhacsasho
waxaan ku soo gabagabeynayaa waxa waaye in ay wada hadlaan dadka hadda xilka sii haya iyo dadka maxaa ah maamul goboleedyada iyo dadka kale si kale u arka ama raba inay helaan garoon siyaasadeed oo ay ku ciyaaraan oo ay maareeyta kalsooni ku qabaan dadkaas oo dhan inay wada hadlaan arinta hadda la isku hayaana arin intaan inay soo gaartaba ahayd ma aha waxay ceeb ku tahay madaxda Soomaaliyeed ceeb ku tahay waxay madax ku tahay dadka wax garadka ah ee Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa aniga shirka inta aan la qaban gudi farsamaha la saaro oo arimaha taagan maareeyta si uu u soo farsameeyo oo madaxda u keena waxoogaa wax ka fudud wixii ay iyagu isku haysteen u keena farsamadaas in la isticmaalo waan soo jeedin lahaa waqti dheerna in dadka Soomaaliyeed laga lumiyo ma aha waa in waqtiga ugu dhow ee suurtagalka ah waxa doorasho loo galaa
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo imaanta igala qayb galeen martida kala ah professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Umada professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo bartay culuumta sharciiga wasiirkii hore ee petroolka Maxamed Muqtar Ibrahim iyo Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
aday u maasiyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyso oo soo jeedinaya barnaamijka faaqidaadda todobaadka marka hore se ku soo dhawaada warkii dunida iyo Zahra Ilanur
qareenada u dooday madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inay u baahan yihiin maalin dheeraad oo ay ku soo bandhigaan cadeymo ka soo horjeeda eedaha loo haysto madaxweyne Trump ka hor intaan aqalka sanadku maxkamadeyn qareenada Trump ayaa sii xoojiyay difaacooda jimcahan maanta iyagoo wax marag ka haynin madaxweynihii hore ee Mareykanka oo isagu diiday inuu ka qayb qaato dhageysiga maxkamadiisa difaaca qareenada ayaa daba socda soo bandhigid 2 maalmood ah oo ay eedaha ku soo bandhigayeen aqalka marka sanadka mas'uuliyiinta xisbiga dimuqraadiga oo ku eedeeyay hadalladii Trump inay keeneen isku soo bixii ka dhacay aqalka Capitol Hill-ka 6 bishii January kadib markii koox abaabulani ay si dhaqso ah ula wareegtay iyagoo isku dayay inay ka hortagaan xaqiiqinta natiijadii November 2020-kii ka dhacday dalka Mareykanka. Khamiistii shalayna 3 senator oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo kala ah Lindsey Graham oo laga soo doorto gobolka South Carolina, Ted Cruz oo gobolka Texas laga soo doorto, iyo Mike Lee oo laga soo doorto gobolka Utah oo ah xeerbeegtida dacwada u xilsaaran ayaa la kulmay qareenada Trump. Hay'adda warbaahineed ee CNN ayaa warisay in David Shawn oo kamid ah qareenada Trump uu sheegay in sharci dejiyeyaashu ay doonayeen in ay hubiyaan in kooxda difaaca ee Trump ay yaqaanaan nidaamka ka hor intaan loo soo bandhigin jimcahan maanta. Trump ayaa lagu soo waramayaa inuu ka niyad jabsan yahay waxqabadka qareenada u doodaya kuwaasoo kala ah David Shawn iyo Bruce Castor. Labadan qareen ayaa madaxweyne Trump la shaqeynayay intii ka dambeysay markii ay ka tageen qareenadii la shaqeyn jiray xilligii uu xilka hayay. Sharciyaqaanadiisa hore ayaa la sheegay inay shaqada ka tageen wax yarun ka hor intaanay bilaaban dacwadan ka socota aqalka sanadku. Dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday cunaqabateyn lagu soo rogay dalka Myanmar kadib markii militariga dalkaasi ay afgambiyeen dowladdii sida dimuqraadiga ahayd loo soo doortay. War ka soo baxay wasaaradda lacagta ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in cunaqabateyntan si gaara loogu soo rogay 10 qof iyo 3 urur kuwaasi oo door hoggaamineed ka ciyaaray afgambigii ay ku sameeyeen dowladdii sida dimuqraadiga ahayd loo soo doortay ee Burma. Cunaqabateyntan ayaa loo maray amar fulineed oo uu saxeexay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden subaxnimadii hore ee Khamiistii shalay. Afgambiga Myanmar ka dhacay 1 bisha February ee xukunka sida xoogaa loogala wareegay dowladdii sida dimuqraadiga ahayd loo soo doortay ee dalkaasi ayaa keentay in banaanbaxyo ballaaran ay ka dhacaan wadooyinka kuwaasi oo lagaga soo horjeedo la wareegidda xukunka kuwaasi oo soconayay 5 maalmood oo xidhiidha. Mas-uuliyiinta waddanka Pakistan ayaa sheegay maanta Jimca ah in 4 ka mid ah askartooda la dilay kadib markii koox hubaysan oo argagixisa ah ay weerar ku soo qaadeen waqooyiga galbeed ee dalkaasi. Weerarkan ayaa la sheegay inuu saaka waaberigii ka dhacay koonfurta gobolka Waziristan oo ku dhow xadka ay la wadaagaan Afghanistan. Ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Saraakiisha Pakistanna waxay tilmaameen in howlgalladan istabajooga ee militarigu ay hogaaminayeen sanadihii lasoo dhaafay ay keeneen inay ka nadiifiyaan gobolka Waziristan iyo degmooyinka ku hareereysan xagjiriinta weerarada ku soo qaada gobolkaasi.
aad bay u mahadsan tahay Zaare Ciidla Nuur oo warkii dunida nala socodsiinaysay.
Haatana nala dhigista heesta.
waxaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni caawo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Jacfar Kuka iyo Ibraahim Xasan Daanduray. Tan iyo kulanti dambe dhammaanteen waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
I'm a sad in at the soul, what do I know?